Cek. Ya berisik banget pasti ya. Ya semoga aku rekam. Oke, langsung rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita nyoba rekaman di motor karena udah lama banget ya, pertama udah lama banget gak buat podcast, terus akhir-akhir ini selama COVID bukannya saya bisa stay at home lama, tapi biasanya satu bulan atau beberapa bulan sekali itu ke Bandung ya, ke Bandung, ke Cianjur. Jadi ke Bandung itu pun gak lama, paling lama itu pernah cuma 3 hari doang ya. Jadi kita coba manfaatkan waktu yang ada, yaitu naik motor. Ya lumayan lama, Cianjur Bandung. Kita coba buat rekaman. Ini pasti berisik ya karena bukan di mobil. Jadi ini saya buat podcastnya di motor. Semoga aja nanti sudah nyampe rumah ya bisa kita edit supaya nggak tahu lah bisa hilang atau enggak noise yang dikeluarin sama suara motor atau suara mobil. Ini kajian podcast kayak gini terinspirasi sama dua fenomena. Pertama, saya masih ingat waktu dulu Mas Fikri Fatullah itu masih buat podcast ya, masih rajin buat podcast tiap hari buat podcast itu. Beliau rekamannya kalau nggak lagi di rumah atau lagi di luar rumah itu di dalam mobil biasanya ya. Ya terus mungkin teman-teman pernah lihat juga ya kajiannya Ngaji Everywhere yang miliknya Ustadz Felix itu ya di mobil juga gitu rekamannya. Nah itu kan di mobil ya. Itu kan di mobil di kedap udara lah ya. Kita coba di motor nih, yang mana noise-nya pasti kencang banget. Tapi yang namanya teknologi kita coba lah ya, nanti utak-atik apakah bisa hilang atau enggaknya suaranya. Nah oke. Terus fenomena kedua, saya kalau misalkan lagi ngebonceng atau dibonceng sama teman, biasanya sambil kajian ya, maksudnya sambil sharing gitu, terus punya problem apa, kita biasanya ngobrol di motor ya. Jadi daripada di motor diam-diam baik, mendingan kita sambil ngobrol di motor gitu ya. Kata teman saya itu kajian yang paling enak ya di motor gitu. Oke. Nah terus mungkin biar enggak ini ya, di jalan enggak terlalu jenuh. Sebetulnya saya ini tadi malam begadang mungkin tidur 5 jam itu banyak ya sebetulnya, tapi saya belum terbiasa untuk tidur sebanyak 5 jam. Terus apa ya? Ya tadi juga sebenarnya ngantuk, kita lumayan ngantuk, khawatir malah kalau misalkan diam gitu ya, nggak ngomong malah jadi makin ngantuk gitu. Akhirnya tadi rehat dulu ya, nyimpang dulu ke The Aceh Cafe. Makanannya lumayan enak ya, tapi memang mahal di situ. Mohon maaf The Aceh Cafe, tapi ya makanannya enak tapi nggak terlalu enak lah ya. Maksudnya standar Aceh itu kayak gimana, mungkin sama, tapi harganya lumayan. Tadi di sana makan mie Aceh, terus sama apa tuh, kopi gayo yang full wash di aero apa tuh namanya ya, tekniknya aeroscape, bukan aero, ya itu lah ya, saya lupa. Oke, ya. Agak kurang fokus sebetulnya sambil ngomongin, tapi coba lah ya. Oke, lagi diam. Nah, kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tentang mafahim kebenaran Asia. Ya, tentang perspektif kebenaran itu kayak gimana. Mungkin teman-teman yang pernah kuliah, baca-baca buku. Nah, pernah mungkin belajar tentang filsafat ya. Nah, itu di dalam filsafat itu sebetulnya mereka orang-orang filsafat itu ya, seorang orang-orang filsuf mengkategorisasikan gitu kebenaran itu, ada yang hakiki, terus ada yang relatif ya, terus ada yang lebih ke pragmatis ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dibahas sama filsafat. Tapi karena kita sebagai seorang muslim gitu ya, kita harus menempatkan semua hal ya, termasuk kebenaran itu datangnya dari mana. Nah, terus kebenaran itu sumbernya dari mana. Nah, itu kita harus clear dulu ya. Kita harus clear dulu tentang pengertian kebenaran itu sendiri. Nah, apa sih kebenaran itu? Nah, mari kita bahas sekarang. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 36 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yatabi'u aktsaruhum illa zon. Inna zonna la yughni min amali syai'a ya Allah 'alimun bima ya'malun." Nah, jadi "wa ma yatabi'u aktsaruhum illa zon." Jadi kata Allah, kalian itu tidak banyak mengetahui kecuali illa zonna, kecuali banyaknya itu persangkaan. Ya, persangkaan itu berarti bukan sebuah statement yang pasti gitu. Nah, lama ya tapi yang serum ila zona inna zona la yuni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya motor kenceng banget. Inna zona, sesungguhnya zon itu, persangkaan itu, la yuni minal haqqi syai'a, tidak akan mengantarkan pada kebenaran lah ya gitu, intinya. Saya lupa artinya tuh kayak gimana. Omaya tabi yang taruh ila zona inna zona la yuguni minah hafi syai'a inna ulaha alimum bima ya'malun. Sesungguhnya Allah itu tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi di dalam ayat ini kita istilahnya mungkin kayak disentil gitu sama Allah ya, bahwa kita ini manusia, kita ini adalah seorang makhluk, bukan seorang holik. Jadi jangan yang namanya terlalu sok tahu sama diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan Allah udah netapin suatu peraturan yang nanti kita sebut syariat Islam ya, nah itu kita jangan banyak tanya, kita jangan banyak tanya. Karena apa? Karena yang tahu diri kita itu ya Allah gitu, yang tahu daleman kita itu Allah, gimana softwarenya, gimana hardwarenya, komponennya kayak gimana. Nah itu yang tahu itu Allah gitu, bukan diri kita sendiri. Coba bayangin ya teman-teman, kalau misalkan anggap kita itu adalah seorang pencipta. Kita itu seorang pencipta apalah ya gitu, HP atau komputer, laptop, kita sebutlah kita ini pencipta laptop. Terus kita tahu komponen di laptop itu bagusnya kayak gimana gitu. Komponen di laptop itu bagusnya kayak gimana. Terus kalau misalkan rusak, apa yang harus dibenerin ya. Kita tahu karena kita yang menciptakan laptop itu gitu ya. Jadi dari nol sampai finishnya gitu ya, sampai jadi produk itu laptop, kita sebagai pencipta tahu gitu, di kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Kalau misalkan kena air jadi rusak misalkannya gitu, laptop itu ya dipakai ngetik bisa gitu, tapi dipakai untuk nampol orang juga bisa. Tapi kan kita enggak lagi ngomongin laptop buat ditampol. Nah makanya Allah itu ngebuat manusia ya, karena Allah itu khaliknya. Jadi Allah itu tahu dari awal kita enggak ada gitu ya, dari kita bukan apa-apa gitu ya, belum jadi manusia, masih dari segumpal darah atau daging ya, ya itulah ya pokoknya. Nah kita tuh nggak tahu diri kita itu harus kayak gimana. Kita nggak tahu kalau misalkan, mungkin kalau kita kena air nggak apa-apa, tapi kalau kita kena listrik gimana, kan beda ya sama laptop. Laptop itu kena listrik nyala lah, kita kena listrik mati cok. Nah makanya kita sebagai manusia gitu ya, harusnya sadar akan hal itu. Nah oke okay. Ya itu mungkin terlalu jauh sebetulnya pembahasannya, karena saya lagi naik motor jadi kurang fokus, dan nggak ada PPT di depan saya, yang ada cuma mobil, cuma dashboard. Perspektif kebenaran ya. Jadi dari mana sih sebetulnya kebenaran itu datang? Nah sebelum kesana mau ngobrolin dulu ya, mau ngasih tahu dulu kepada teman-teman, kalau misalkan yang namanya ideologi gitu ya, ideologi di dunia itu hanya ada 3 ya. Sebetulnya banyak, tapi kalau misalkan garis besarnya atau induk-induknya, bapak-bapaknya ideologi itu cuma ada 3, yaitu sebetulnya 4 ya, ada satu lagi yaitu fasisme. Tapi fasisme itu setelah dikaji ya, fasisme itu sangat lack of literatur gitu. Jadi literatur tentang fasisme itu sangatlah sedikit ya. Jadi kita nggak tahu tuh gimana ekonominya fasisme. Paling yang kita tahu fasisme itu mereka berkuasa ya, pengen menguasai dunia karena ras ya, karena perbedaan ras. Jadi misalkan ras Jawa misalkan ya, terus sama ras apa gitu. Nah ras Jawa itu bilang, aku ini lebih baik daripada ras kalian. Nah ini udah ciri-ciri fasisme. Tapi memang fasisme kita masukin ke pembahasan ya, karena emang literatur tentang fasisme itu emang dikit banget, jadi nggak kita masukin. Nah, 3 ideologi itu apa aja ya? Pertama, sosialisme. Mungkin teman-teman pernah dengar, kalau di Indonesia ya ada PKI ya. PKI, Partai Komunis Indonesia. sebetulnya komunisme itu apa ya, bentuk negaranya gitu. Kaidah untuk bernegaranya itu pakai komunisme, tapi sebetulnya induk dari komunisme itu sendiri adalah sosialisme. Oke, kita jabarin dulu ya tiga-tiganya. Kita kasih tahu dulu tiga-tiganya. Ada yang kedua adalah kapitalisme ya. Oke, ada kapitalisme. Terus yang ketiga itu ada Islam. Mungkin ada yang bertanya gitu ya, kok Islam ini maksudnya ke ideologi? Nah, mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Kita ke sosialisme dulu ya. Nah, sosialisme ini standar perbuatan, ya, standar perilaku yang mereka lakukan gitu ya, adalah bersumber dari ketetapan sebuah negara yang mana itu disebut komunisme itu. Kita sebut presiden lah ya. Misalkan ada yang presiden lah, pokoknya pemimpin sebuah negara gitu ya. Ada pemimpin sebuah negara netapin bahwa kamu itu harus jadi petani misalkan. Kamu itu nggak boleh misalkan jadi graphic designer. Nah, itu adalah standar perbuatan ya. Jadi nurut aja gitu, nurut aja. Oh ya udah, berarti saya kerjanya harus jadi petani, jangan jadi graphic designer. Ya nggak ada yang salah jadi graphic designer, tapi kan aku ngasih contoh aja. Nah, terus yang kedua ada komunisme sih, kapitalisme ya. Kapitalisme ini standar perbuatannya adalah asas manfaat ya, asas manfaat yang relatif. Jadi biasanya manfaat itu yang paling kelihatannya ya, yang paling kelihatannya itu tentang uang, tentang materi ya, atau sebetulnya bisa juga tentang kepuasan nafsu ya, nafsu yang nggak benar. Nah, itu di komunisme ya, di kapitalisme, sorry. Nah, sedangkan dalam Islam standar perbuatannya itu ya cuma satu ya, yaitu sumber hukum Islam, yang mana sumber hukum Islam itu nanti kita bahas ada 4 ya, ada 4 sumber. Ada Al-Qur'an, ada As-Sunnah, terus ada apa lagi sih? Ada ijma sahabat ya, terus ada qiyas. Terus sistem ekonominya gimana nih? Nah, sistem ekonomi yang diterapin oleh sosialisme itu, jadi kita sebagai warga negara sebuah negara sosialisme misalkannya, atau negara komunisme, itu tidak diperbolehkan memiliki harta yang lebih daripada dibanding orang lain. Misalkan saya nih, misalkan aku itu jualan apa nih, ada jualan apa ya, ayam goreng misalkan, atau jualan nitrogen itu ada tulisan nitrogen ya, jadi nitrogen, saya jualan nitrogen misalkan. Nah, itu saya jualan nitrogen itu ya, jadi orang-orang di luar aku pun harus jualan nitrogen ya. Karena apa? Karena itu udah jadi ketetapan negaranya gitu. Terus gimana kalau misalkan saya punya jualannya yang lain ya, jualan apa tadi, ayam goreng misalkan. Ya jualan nitrogen ya, jualan ayam goreng. Nah, itu nanti keuntungan dari ayam goreng itu langsung masuk ke uang negara lah istilahnya, uang negara ya. Nah, jadi jualan nitrogen pun sebetulnya itu enggak full nanti net profitnya atau net profit itu apa sih? Keuntungan bersih ya. Laba bersihnya itu enggak sepenuhnya buat aku. Tapi kalau misalkan gini ya kasusnya. Aku jualan nitrogen terus dapat uang 10 juta lah ya katakan. Dapat uang hujan tuh. Nah, dapat uang 10 juta. Sedangkan temanku jualan nitrogen itu dapat 15 juta. Nah, apakah misalkan udah hitung-hitung ya, ternyata laba bersihnya aku tuh dapat 2 juta. Terus temanku itu dapat berapa ya? 7 misalkan dapat 7 juta. Nah, itu tuh belum jadi milik aku sebetulnya. Karena kalau misalkan negara udah netapin kamu itu kerja apapun, kerja bagaimanapun, gaji itu harus cuma 1 juta misalkan. Nah, itu ya udah 1 juta. Ya. Itu saking enggak manusiawinya di sebuah negara yang menerapkan sistem sosialisme. Kelihatannya kayak bagus gitu ya. Karena akhirnya nanti enggak ada yang namanya pemilik mesin gitu ya, nggak ada yang namanya tuan tanah gitu ya, nggak ada yang namanya buruh, tapi semua ya jadi buruh. Tapi kan masalahnya itu yang jadi pejabat negara itu apa buruh juga kan nggak gitu. Kalau misalkan secara fakta ya, secara teori kan nggak gitu. Nah, lalu ada yang udah ya itu sosialisme kita simpan dulu. Okay. Ya. Nah, terus kita ngomongin sistem perekonomian kapitalisme ya. Sistem perekonomian kapitalisme itu yang penting siapapun yang punya modal itu bisa menguasai apapun yang dia inginkan. Bisa kalau misalkan dia mau nguasain cewek, ya dia pakai duitnya untuk nguasain cewek, dipakai buat buka prostitusi misalkan ya, terus misalkan buat apalagi ya, jadi model judi online misalkan, ya itu terserah dia karena dia yang punya modal gitu. Akhirnya kalau misalkan siapapun yang punya modal mau punya apapun bisa, itu kekayaan-kekayaan alam ya yang seharusnya itu buat rakyat negara itu malah bisa diambil kekuasaan di mungkin istilah sekarang tuh privatisasi ya. Jadi diprivatisasi si misalkan tambang-tambang ya, terus misalkan minyak bumi, emas, apalagi ya, apalagi sih hutan misalkan. Nah, itu di kapitalisme itu sangat diperbolehkan, tidak ada larangan, tidak dibatasi gitu ya. Atau gua yang punya duit gitu ya, tapi inilah permasalahannya gitu ya, saat seseorang menguasai sumber yang harusnya jadi hajat hidup orang banyak itu akhirnya ketimpangan terjadi di sini. Jadi nggak boleh tuh ada yang namanya seseorang atau sebuah perusahaan yang menguasai gitu ya, yang memiliki sebuah mata air misalkan, atau yang mengolah banyak bensin gitu ya. Nah, itu sebetulnya nggak boleh. Karena kenapa? Karena itu jadi hajat banyak orang gitu ya. Kita nggak minum sengsara, Bapak. Kita nggak minum haus gitu. Kita nggak pakai bensin gitu, mesin tuh nggak jalan semua. Ya, sedangkan kebutuhan manusia gitu ya, produksi dan lain sebagainya itu biar lebih cepat ya pakai mesin gitu. Orang-orangnya kan juga semakin bertambah banyak gitu dari tahun ke tahun. nggak semakin berkurang. Iya. Mungkin ada yang nanya, terus gimana Kang kalau di Jepang itu ya? Nah itu di Jepang beda cerita gitu. Di Jepang itu ya mereka orang nggak bertambah banyak gitu. Mungkin kucing ya yang nambah banyak, mungkin anjing yang nambah banyak, tapi ya apa kehidupan, eh bukan kehidupan, apa kelahiran ya, ada mortalitas, ada natalitas ya, natalitasnya ditekan pun nggak jadi solusi Pak ya, natalitasnya ditekan pun malah jadi masalah baru loh. Orang-orang tua yang di Jepang tuh jadi nggak ada yang ngurus gitu, ya nggak. Akhirnya nggak ada yang nikah gitu ya. Ya ada sih yang nikah maksudnya, tapi kan jadi kayak apa ya, di masyarakatnya udah kayak gitu ya, udah neken kelahiran, angka kelahiran, ya udah gitu. Pemudanya juga naon sih gitunya bro. Bahasa Jepang teh tadi naon sih. Nah, terus gimana dong sistem perekonomian Islam? Nah, sistem perekonomian Islam ini keren gitu. Khas udah mah datang dari Allah gitu ya, udah mah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini peraturannya pun sangat adil gitu ya. Karena kata adil itu enggak dimiliki sama bangsa manapun gitu ya. Adil itu enggak dimiliki sama agama manapun kecuali sama agama Islam. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin keadilan itu jangan pakai sekehendak kita. Karena kata adil itu ya berasal dari bahasa Arab, makanya kita harus tanyain ke yang punya bahasa gitu ya, ke orang-orang Arab, keadilan itu apa gitu. Nah nanti kalau misalkan teman-teman pernah belajar fikih mungkin ya, nanti ada secara bahasa gitu ya, keadilan itu apa, secara istilah keadilan itu apa, secara hukum syar'i keadilan itu kayak gimana. Nah oke, balik lagi ke perekonomian. Sistem perekonomian di Islam itu ada tiga kepemilikan ya. Jadi kayak ada tiga pembagian kepemilikan. Ada yang kepemilikan individu ya. Oke, ada kepemilikan individu. Terus yang kedua ada kepemilikan negara. Oke. Yang ketiga ada kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini ya yang tadi, misalkan hajat hidup orang banyak tuh apa? Bensin ya. Bensin itu jadinya loh, jadi ya bensin itu jadi kepemilikan umum gitu, kepemilikan bersama. Makanya nggak akan mahal yang namanya bensin itu. Terus barang tambang ya, barang tambang juga itu kepemilikan umum. Ada air, nah air juga kepemilikan umum. Jadi nggak ada tuh yang nanti ceritanya kita bayar minum, bayar air gitu ya, bayar PDAM tuh nggak ada nanti. Kalau misalkan yang diterapin di negara itu sistem Islam. Loh, mulai ngantuk nih. Astagfirullah. Semoga bisa nyampe rumah ya sebelum tidur. Doakan. Bismillah. Nah, oke, itu ya sistem perekonomiannya kita udah bahas. Terus kita singgung dikit lamanya berpuasa tiga ideologi ini. Jadi kaidah ideologi itu teman-teman, kalau misalkan sebuah negara menerapkan sebuah ideologi itu, negara itu pasti jadi negara yang superpower. ya, negara yang adidaya. Kita lihat sekarang yang paling super power apa? Amerika misalkan, Amerika Serikat, atau ya Amerika Serikat sama Cina lah ya. Kita lagi lagi terbuai gitu ya, lagi terbuai sama laga dari dua negara tersebut, Amerika sama Cina, Amerika Cina gitu ya. Ada negara-negara yang kroco-kroco itu ya, ada yang berinduk ke Amerika, ada yang berinduk ke Cina gitu ya. Nah makanya ya karena kenapa? Karena mereka menerapkan gitu ya dalam negaranya itu menerapkan kapitalisme gitu, menerapkan kapitalisme secara utuh gitu. Gak tahu nih Cina, kabarnya kan Cina itu dia kalau untuk negaranya menerapkan sosialisme, tapi untuk perekonomiannya dia pakai gaya kapitalisme. Nah ini ya mulai ada kayak semacam antitesis itu, tapi itu pun enggak menjadikan permasalahan yang ada di Cina itu beres. Nah, lamanya berkuasa negara apa tuh? Ideologi ya. Lama berkuasanya ideologi sosialisme itu kalau enggak salah ya dari 1971 sampai 1997. Jadi enggak nyampe setahun, Bo. Ya. Sosialisme berkuasa itu nggak sampai satu abad, sedangkan negara gas itu lupa ideologi kapitalisme itu dia lama berkuasanya dari abad 13 sampai sekarang ya. Jadi kan Amerika Serikat itu adidayanya sampai sekarang. Nah itu ya mereka lagi berkuasa gitu, kapitalisme. Terus Islam gimana? Nah Islam itu berkuasanya bukan dari abad ke 13 tapi Islam itu berkuasanya selama 13 abad. Jadi banyak banget. Lama banget ya Islam itu menguasai dunia. Jadi pionir lah ya, atau jadi pemimpin dunia itu Islam udah selama 13 abad. Dan itu permasalahan gitu ya, permasalahan. Ya banyak lah ya, kita lihat sekarang masalah sosial, masalah ekonomi, masalah negara ya, masalah pendidikan itu banyak banget. Sedangkan selama 13 abad itu Islam sangat minim banget ya. Minim sangat super minim gitu ya, kasus-kasus pendidikan yang kacau misalnya dan lain sebagainya. Nah, oke, nanti kita bahas itu. Karena selama Islam berjaya menjadi ideologi negara gitu ya, itu banyak banget prestasi yang ditorehkan oleh Islam. Pernah Sulaiman Al-Qurnuni itu membebaskan Raja Louis Prancis, dari Prancis, karena ditawan oleh negara Inggris. Itu sampai bisa ngebebasin gitu ya, keren. Terus apalagi ya, lupa, woy Alhamdulillah. Oh iya, terus pernah ada pemutaran drama Polydrom ya, kalau nggak salah. Polydrom yang mana drama itu isinya menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. diancam lah sama Sultan Abdul Hamid ya. Akhirnya drama itu yang nggak jadi ditayangkan gitu, karena orang-orang yang mau muterin itu tahu gitu ya. Orang-orang yang mau muterin drama itu tahu kalau misalkan umat Islam udah mau nyerang itu ya, pasti habis gitu negara mereka. Pasukan mereka itu pasti habis. Ya makanya mereka takut banget. Karena ya bayangin aja, wilayah muslim itu 2/3 dunia waktu itu. 2/3 dunia, sedangkan Inggris, gak tahu Inggris, gak tahu Prancis ya, saya lupa. Ya, yang mau muterin drama itu ya kebayang aja gitu ya. Mungkin tiap-tiap wilayah itu pasti ada ininya loh, ada semacam pasukan-pasukannya kan. Kalau misalkan semua pasukan itu dikerahin ya udah habis gitu negara mereka yang menghina Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan mereka tuh hancur. Tapi kan nanti kita bahas ya, ada syariat dalam perang itu kayak gimana. Nggak boleh ngancurin tanaman gitu ya, nggak boleh ngeganggu tanaman, nggak boleh ngeganggu anak-anak, nggak boleh ngeganggu perempuan, nggak boleh ngeganggu orang-orang lemah ya. Pokoknya yang kita perangi itu ya cuma yang itu aja, yang menghalangi Islam untuk masuk ke dalam negara tersebut. Capek juga ya kajian di motor. Nah, ya pokoknya banyak gitu prestasi Islam. Bahkan guru-guru ya, ustadz-ustadz gitu ya, ustadz-ustadz waktu masih ada Islam ya, Islam berjaya memimpin negara, memimpin dunia, itu guru-guru itu ya digajinya, bukan digaji ya, dikasih reward lah istilahnya. Dikasih reward misalkan buat buku beratnya itu sampai 1 kilo misalkan. Nah itu dikasih emas gitu ya, dikasih dinar seberat 1 kilo. Masya Allah gitu. Makanya ya mungkin selain apa ya, selain menuntut ilmu, kepala negaranya pun sangat memperhatikan para ulama gitu ya. Memperhatikan kehidupan para ulama, kesejahteraan para ulama. Akhirnya negaranya ya jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, ya itu intermezzo bahwa Islam pernah memimpin dunia ya, dan prestasinya sangat banyak sekali gitu ya. Walaupun kita ngomongin satu aja itu tuh udah wow gitu, spektakuler. Ditambah lagi ini banyak. Nah, apa ya, kita ngomongin paham kebenaran malah kesat ke situ ke situ. Oke, paham kebenaran ya. Kita sebelum kesana mau ngomongin dulu manusia ya. Manusia itu setidaknya terdiri dari dua bagian. Ada yang namanya gampangannya ya. Gampangannya itu ada hardware juga ada software. Hardware ini ya yang kelihatan. Kan kalau teman-teman ngebuka laptop gitu ya, ngebongkar laptop, itu kan banyak tuh ada hard disk gitu ya, ada prosesor, terus ada kartu wifi. Banyak lah, colokan USB ya dan lain sebagainya. Nah manusia pun punya gitu ya, hardware yang paling penting itu dua, adanya akal ya, adanya akal sama adanya itu software ya, adanya otak sama adanya kolbu ya, dua itu. Itu penting, ada kolbu sama ada juga kolbu sama otak gitu ya. Karena dengan otak ya kita bisa berpikir, kita menjadi beda antara kita dengan antara manusia dengan hewan. Itu yang membedakan adalah akalnya. Karena walaupun hewan itu punya otak gitu ya, tapi mereka tidak dibekali dengan akal. Nah, bicara tentang software, nah software ini tadi ya akal ya, karena hardware-nya otak gitu ya, maka diperlukanlah software yang namanya akal biar berjalan gitu. Teman-teman bayangin, teman-teman punya hardware 1 tera misalkan, tapi sistem operasinya gitu ya, terus prosesornya itu error. Itu mau gimana cara makainya? Software-nya pun misalkan nggak tersedia. Itu mau gimana makainya ya? Apalagi kalau teman-teman nggak bisa ngoding. Nah, susah banget pasti. Terus software yang kedua ya, yang ditanamkan dalam kolbu itu ya perasaan. Makanya perasaan itu sangat bukan sangat penting ya, tapi satu level lah pentingnya di bawah pentingnya akal. Kenapa itu mobil ya tiba-tiba ke kiri? Silau. Ini pasti noise banget sih kajian. Harusnya mungkin nanti beli full helm gitu ya, helm yang full gitu. Jadi nanti di kaitnya itu depan ya. Ke depan kan kalau helm full kan ada itunya tuh, kayak ada tempat lah. Saya nggak tahu. Nah itu mungkin nanti dikaitinnya. Apa aja fakta itu ya, bisa objek gitu ya, fakta itu banyak lah pokoknya, objek, perkataan misalkan, suara, dan masih banyak lagi. Come on. Jadi saya bukan lagi ngehina gitu ya, saya bukan lagi memojokkan, tapi memang seperti itu. Syarat yang ketiga, teman-teman, untuk bisa berpikir adalah akal ya. Nah, teman-teman punya otak gitu ya, tapi teman-teman nggak ada akal misalkan. Nah, itu nggak bisa dikatakan berpikir gitu ya. Misalkan lagi tidur misalkan. Nah, itu kan akalnya sedang nonaktif gitu ya. Akalnya itu sedang nonaktif dari kesadaran gitu. Makanya nggak bisa kalau tidur terus apa gitu ya, itu tuh bisa dikatakan berpikir. Nah, oke. Cukup tiga itu bagi orang filsafat ya. Jadi orang filsafat itu biasanya cuma cukup tiga syarat ini sudah bisa dikatakan berpikir ya, bagi orang-orang filsuf yang enggak lagi misalkan, yang enggak lagi menggali ilmu, cukupkan ilmunya sampai di situ doang, akhirnya buntu ya. Sedangkan di dalam Islam itu syarat berpikir seharusnya ada satu lagi, yaitu yang dinamakan informasi sebelumnya, atau bahasa Arabnya itu maklumatus sabiqah. Maklumatus sabiqah itu harus terpenuhi, harus terpenuhi sama untuk syarat berpikir. Baru tahu ya, Pertamax Turbo itu warnanya merah loh. Jadi pengen sirup stroberi. jadi insya Allah lah ya, insya Allah lebih awet ke mesinnya. Kebenaran itu pada sosok ya, serem banget sosok, sama sosok yang kita sebut Sang Maha Benar gitu ya. Nah, karena sejatinya akal itu, oh ya, sorry ada yang kelewat nih. Jadi kebenaran itu ada 3 level ya. Pertama batil akli ya, batil akli itu pasti salah gitu, pasti salah. Terus jaiz akli mungkin benar mungkin salah gitu. Terus ada yang apa ya, yang paling atas, bukan hakul akli ya, pokoknya yang paling atas itu yang yang kebenarannya itu udah pasti gitu. Udah pasti 100%. Tapi masalahnya otak itu, otak kita yang sangat terbatas ini cuma bisa nyampe pada suatu titik, yaitu jaiz akli ya. Jadi mungkin bener gitu. Temen-temen gak pernah tahu gitu gimana cara buat apa ya, gimana air itu sebetulnya diwadahi gitu ya. Air itu sebetulnya yang benar itu dibotolin ya. Air itu yang benar itu dipakai gelas plastik atau gelas kaca gitu, atau malah mungkin di bahasa Sundanya itu ditande ya, ditande di tangan gitu, di nggak tahu bahasa Indonesianya apa, ditande ya itulah ya. Nah, teman-teman nggak tahu yang benar itu yang mana. Jadi itu adalah pilihan-pilihan, yang mana yang tadi kita bahas jaiz akli. Nah, untuk nyampe pada suatu kebenaran ya, suatu kebenaran yang hakiki ya, makanya kita harus menemukan gitu ya, kita harus memvalidasi ya, Sang Maha Benar itu siapa. Jadi sang kalau misalkan kita udah tahu Sang Maha Benar itu siapa, makanya kalau Sang Maha Benar bilang A gitu ya, harus kita taati. Kalau misalkan Sang Maha Benar bilang jangan ngelakuin B, ya kita jangan ngelakuin, karena itu udah pasti benar. Alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillahnya akal ini tidak bisa mendefinisikan kebenaran, tapi bisa mencari tahu siapa itu Sang Maha Benar. Nah, siapakah itu Sang Maha Benar? Gimana cara menemukannya? Ya, insya Allah akan kita bahas di kajian selanjutnya. Ya, jadi jangan kemana-mana, nangkene wae, ojo kemana-mana, tong kemana-mana. Ya, kita nanti lanjutin di podcast selanjutnya, insya Allah. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Kalau misalkan suka sama podcast ini, silahkan share ya kepada teman-teman yang lain. Semoga bisa jadi amal jariah buat teman-teman yang men-share gitu ya. Ya alhamdulillah, saya kayaknya menepi dulu buat matiin apa ini recordingnya.